amin'nyalalan'ny baiboly, amin'nyalalan'ny baiboly fandaharana anazavana ny baiboly isan'andininy iarahanao amin'ny fiangonana centre du nazarien eto Madagasikara. Ny mpanolotra ny fandaharana dia ny mpanompon'andriamanitra Richard Ravelo Manantsoa, ary izao fandaharana izao ny tontosy dia vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Transworld Radio, Frove Bible ary ny Radio Madagasikara ho an'ny Kristy.
Ia fary tokoa mbola mandroso ao tokantranontsika indray androany a, ary miraba tsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy a, ilay tompotsy mpamonjy amin'izao mbola fanarahanao sy fampandrosoanao an'izao fandaharana amin'ny alalan'ny baiboly izay hanazavana ny tenin'Andriamanitra isaky ny andininy izao. Androanytsika rehavana dia hijery ny filazantsarany Lioka toko fa sivy ambin'ny folo, filazantsarany Lioka toko fa sivy ambin'ny folo. Fa melohany jerevantsika izany dia mbola hivavaka isika aloha. Jehovahandriamanitra itsara indrindra ao, indeh izany fifalianay firavoravon'ny fonay manokana indray androany, afaka manana izao fotoana sarobe izay mbola ahafahanay manaraka ny teninao izao, mandri ny fanambaranao ny tena marina. Mangatak'izay Tompo, ampahiratin'ny masonay hahitana ny zava-magaga amin'izao teninao izao indray, ary aoka tsy verina foana aminao ny teninao raha tsy efa nahavitany nanondranao azy. Dia hangatahanay izany androany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanakao rery ihany koa. Halleluja, amen.
Filazantsara Lioka toko fa sivy ambin'ny folo andininy voalohany vakiko amin'ny anaran'ny Tompo. Ary Jesosy niditra ka nandeha namaky an'i Jeriko. Zavaritantsika tiriavana dia mampiseho an'ireo toerana, anaran'ireo toerana izay andalovan'i Jesosy a ny mpanoitra ny filazantsara, ary dia hitantsika fa namaky an'i Jeriko izy eto. Ny tena antony dia satria andeha efa nyan-dalana ho any Jerosalema izy, ary de voavy nandao an'ny faritanin'ny Samaria izy, ary dia nandalo niodina nandalo nankatỳ Jeriko a mba ho an'i Jerosalema. Ary fantatrika fa niandianany an'i Jerosalema dia mba ho faty eo amin'ny azo fijaliana. Andinin'ny faharoa, ary izy isy lehilahy atao hoe Zakaiosy izay lehiben'ny mpamory hetra sady nanan-karena. Zavatra telo iavana ny resahana mikasika an'ity lehilahy ity amin'ny andinin'ny faharoa ity: manana lalana ny fanahin'Andriamanitra izay nosoratana ka miteny amintsika izay rehetra ilayntsika fantarina momba ny olona. Zavatra voalohany fantatsika mikasika an'ity lehilahy ity dia Zakaiosy no anarany. Vatany vao nahita hoe madio ny dikany anarany dia nanompoka ny mery havana. Alefa saren-tsaina izany hoe mpamory hetra madio izany, satria izany ny dikany Zakaiosy madio. Nomena azy fonjaza eo anaran'io, ary dia nijery azy ny raisiny reny ary ny hevitra fa izy no zazalahy sarobidy indrindra eto amin'izao tontolo izao. Satria nahoana? Madio. Rehefa nialehibe izy dia noeveriko fa betsaka ny nomey tao Jeriko rehefa nantsoina tamin'ny anarana izy hoe: manahoana ianao ry madio, izany ve no anaran'ny mpamory hetra ry havana? Lehibe ny mpamory hetra ny ametrahan'ny olona azy eo amin'ny fiarahamonina, raha ny tena marina tsy madio fa mainka tena maloto azy eo amin'ny fitondratena sy eo amin'ny fomba fanao mihitsy ry havana. Ary indray alina dia tsy maintsy nanapa-kevitra izy anefa natsia ny vola rehetra any Roma, ary amin'ny mampamoritra azy dia tsy maintsy manefa ho an'ny Roma ny sandam-bola voalaza izy arak'izay voarainy eo amin'ny faritany izay nanangona ny hetra. Avy eo mazava ho azy fa namory ny hetra izay mihoatra noho izy efa nefaina ho an'ny Romana izy, ary ny sary anazy moa dia mazana hoe iny Zakaiosy ilay madio rehefa mivoaka ny trano hiasa marina dia mahikely, fa rehefa tonga ny ariana hoe dia lasa matavy be izy ny endrika aseho any, dia hoe marina izy aloha tsisy ninona mihitsy any aminy, fa rehefa ariva izy manina izy lasa matavy be satria feno vola izay nalaina mihoatra any aminy. Ary zavatra hita dia efa mety ho nafoy ny fomba mpivavahana jiosy any mihitsy koa izy, ary mety tsy niditra tempoly mihitsy aza. Nefa dia ho hitantsika ry havana fa misy antony manokana ny andalovan'i Jesosy Kristy tao amin'ity tanàna atao hoe Jeriko ity, satria misy olona anankiray izay nitady famonjena tao andininy fahatelo, ary nitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny abetsahan'ny olona ny fanety satria fo izy. Ary hitantsika amin'izany ry havana hoe manaona tokoa moa ny toebatany ty zakaio sy ty fa ny zavatra hitantsika de zao hoe maniry izy aloha raha ny tena marina nitady nisy etaheta tao anatiny tao ifanena amin' jesosy mihitsy efa mety lokonka izy amin'ilay iatsony olo azy satria tsy mifanaraka amin'ny anarany akory ninona ty izy ny toetrany ary de inona ny zavatra nataony andinin'ny faefatra de niazakazaka ny aloha izy ka nananika aviavy iza an' jesosy fa efa nandalo tamin'izany lalan'izany izy efa nandinika azo aviavy enao ry havana izy ireny de misy odiny malama ary efa tena avoavo misy ny sapany lehibe ray voalohany noho izany tena sarotry nihany ty azo ity ary everiko fa sahirana ity lehilahy fo ity nianika an'izany azo zany niezaka mafy zakaiosy nefany ka tamin'ny farany de tafanika ny azo zany izy ary de mipetraka teo amin'ny sampany lehibe niaraka tamin'ny ravinkazo ny hevitra izy fa nitokamonina teo ary nanany ny anjara tandrifiny amin'ity fotoana zahay andalovan'i jesosy ity ary de niandry izy ry havana naalala ny tompontsika fatao izy namaky tao jeriko jesosy mba ho aiza mba ho ao aminy jereo nge ny toena andiny fadimy e ary rehefa tonga teo jesosy de niandratra ka nanao hoe ry zakaiosy midina fangana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io rehefa niandrandra ny jery ho azo avy avy ry havana ny tompontsika ka nahitan'ny zakaiosy dia mino fa niome izy marina fa tsy milaza an'izany ny tenin'andriamanitra eto kanefa sarotra ny mamaky ity tantara ity ka hoe tsy nahitana zavatra mampiome ao anatiny ny jerin'ilay azo ny tompontsika tahaka ny teny hoe ry zakaiosy nitady ahita ianao ny asa mafy mihitsy ianao vavaka tafanika tamin'io azo io noho izany midina fangana zao ianao ry havana fangana tapakanjo manitra ny lanin'ity olona malala ity tamin'ny fianiana azo kanefa tsy ela tamin'ny nidina ry havana ary matetika mora kokoa ny midina noho ny miakatra ry havana ny teny tamin'ny tompontsika hoe tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao aho tsy nijanona tao an-tranon'ny fariseo ry havana ny tompontsika reny tsy mety nanokatra ny varavara ny idirany afa-tsyreo izay nanasa azy nefany dia hitantsika fa antony hafa raha ny tena marina nampidiran'ire fariseo reny azy tamin'izany fotoana izany ary tsy nijanona tao amin'nytranon'ny olona ambony na iza na iza koa izy fa izao ny an-trano niaraka tampamorehetra izay heverin'ny olona fa mpanota eo amin'ny fiarahamonina satria manao toetra tsy marina mangalatra andinin'ny fahina sy fahafito dia nidina fangana izy ka nampiatrano azy sady faly ary anahita izany izy rehetra dia nimonimonina ka nanao hoe lasa nandeha ny an-trano ao amin'izany lehilahy mpanoto izany izy ry havana izany hoe mampandroso jesosy kristy afaka tena misy fifaliana e tena faly zakaiosy ry havana ho azy dia fotoana ny firavaravony izao saingy tsy izany ko izany any olona tsy firavaravony any olona fa inona kosa fimonimonoana ny azy rehetra iza moa izy rehetra ireo ireo vahoaka amin'ny fosa azy ilay atao hoe izy rehetra ireo ry havana eto de toy izany no teny izy rehetra mba azonao an-tsaina moa fa mandeha amin'ny sakafo an-trano lehilahy mpanota izy ry havana nisy fotoana lava teto afriana tsy fantako ary tsy nambara amintsika fa zavatra anga de zao hoe ny sakafo niaraka tamin'ny zakaiosy jesosy nefa tsy nijanandritry ny alina izy nakatony izy ireo nyvaravarana ary nitangorona mandehdity ivela ny vahoaka sady ny fosa ihany kanefa tsy nisy nanlala izay nitranga tao anatiny tamin'ny farany nysokatra ny varavarana ary nijoro teo zakaiosy ary jereo inge andiny favalo hoe fa zakaiosy koa zany nitsangana ka nanao tamin'ny tompo hoe indro tompoko ny asasaky ny fananako omeko hany malahelo ary raha misy zavatrodrana laiko tamin'ny fanambakana dia onerako avy efatrehny izy ry havana nisy zavatra nitranga tamin'nyity lehilahy ity ny aika izy fa nandroba ny mahantra sady nampanantena fa hanomeny atsasaky ny fanana no hany malahelo ary onerany avy efatreny ny fananan'ireo izay azony tamin'ny fanabakana nanao araka ny lalàny mosesy izy jereo ngeo amin'ny eksôdosy toko faharoa amby roapolo hoe ary nisy zavanitranga tao anatin'ny zakaiosy lasa olo mbaovao izy ry havana tsy nomenantsika ny momba ny resaka ny fanaovan'ny zakaiosy sy ny tompontsika noho ny anton'ny sasany dia tsy nomeny fanamasina antsika ny tantara mikasika an'izay nitranga teo amin'ireo lehilahy anankiroa ireo na izany aza nefa rehefa nyresaka tamin'ny olona ny tompontsika dia zavatra anankiroa matetika ny teneniny izay ilain'ny olona ary ny fahaizan'andriamanitra mameno izay zavatra ilain'ny olona izay ry havana tsy voatery miteny amin'ny mampanota ny zakaiosy izy fantany zakao fa sy mampanota ny teniny ary ny olona rehetra ihany koa fa izao ny teny tamin'ny tompo fa misy ny fanafodin'ny fahotana hoy izy hoe andeha ho an'i jerosalema ka ho faty eo amin'ny asy fijaliana mba hanomana ny seza ny famindrapoanao ry Zakaiosy. Andiny fasivy, ary hoy Jesosy, anio no tonga eto amin'ity tany ity, ato amin'ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak'i Abrahama koa. Riavana, voahidy tsy nahazo ny seza ny famindrapo tao an-tempoly Zakaiosy vantany vao tonga mpamorietra. Nanondro an'i Jesosy Kristy tompo sy ny ranona latsa anao antsika teo amin'ny hazo fivizana io seza ny famindrapo iriavana. Ary tiany tompo ity lehilahy ity izay nakahalainy ity ahafantatra fa andeha ho any Jerosalema izy mba ho faty ary ny fahafatesa no ahazony ny seza ny famindrapo. Ary dia nanapa-kevitra ho an'i Kristy ity mpamorietra ity ary dia tonga olom-baovao izy. Fa efa tonga ny zanak'olona hitany tsy hamonjiny velany dia ny fahafolo jereo fa tsy tonga ambo ambaravaran'i Zakaiosy ka nyteny hoe: Tejovavolombelona ahako, namonjy sy mitahiry ary maome fahafapo Jesosy, fa ho kosa izy hoe niatsasaky ny fananako homeko ny malahelo ary honerako izay zavatra nataoko tamin'ny tsy fahamarinana, amin'izay dia fantatro fa niova fo izy riavana. Izao riavana nafahatsika fomba halalan'izao tontolo izao fa efa niova fo ianao. Tsy fantatra izy ireo amin'ny fitsoravolombelona izay ambaranao izany, fa ny any hafantaran'izy ireo izany dia izay hitany eo amin'ny fiainanao. Riavana, raha tsy tamin'ny fivampiainany dia tsy alala mihitsy aho fa niova fo ity mpamorihetra ity. Ary ny fiainan'i Zakaiosy dia fanehonan-tsary mety ny amin'izay ambaran'i Jakoba hoe Jakoba toko faharoa andiny vavalambe folo, fa angamba isy ianao hoe ianao manam-pinoana ary izao mananasa, aseho amiko tsy amin'ny asa ny finoanao ary izao kosa aneho aminao ny finoako tsy finoako amin'ny asako. Naneho ny finoany tamin'ny asany Zakaiosy riavana, tsy niresaka ny amin'ny finoana izy, nasehony tamin'ny fihetsika izany, ary tsy miaino zavatra izao tontolo izao riavana ankehitriny fa mijery zavatra izy. Ary izany ny zavatra hitany rehefa nivola varavarana. Zakaiosy vaovao mihitsy ny hitany riavana, tsy misy ny fiovana ho tonga olom-baovao raha tsy ao amin'ny Kristy ihany riavana. Ary dia hitantsika eto amin'izao tantara izao riavana fa ahoana kay mety nataon'ny olo rehetra izay ny fosareo hoe nasa namentra anao ampy mpanota izy? Ah, tamin'ny mbola voanitsa tao Jesosy mpanota izy, fa rehefa tafiditra tao Jesosy riavana tao aminy, tsy mpanota ntsony izy fa lasa inona? Lasa olom-baovao izy. Ary tsy tahaka izany ve riavana zavatra hita avy amin'ny fiarahamonintsika amin'izao fotoana izao? Olona mpisotro toaka be ohatra afaka amin'ny toaka noho nisy nifaliana tamin'i Jesosy izy dia lasa olom-baovao izy. Olona tena hoe andevoza zava-mahadomelona rehefa nanaiky naparoa Jesosy tao amin'ny fiainana izy dia lasa olom-baovao izy avy eo. Tsy ohatr'izany ve riavana zay davintsika amin'ny fiainana? Olona mpamono olona rehefa nandray ilay filazantsara izy, lasa olom-baovao izy avy eo. Tsy izany ve ilay ny fiarahamonintsika riavana? Fa tena mipetraka ary dia izao, efa nandalo tao an-tranonao ve Jesosy? Efa nandodona varavaran'ny fonao ve Jesosy? Ary efa nampandroso azy ve ianao? Andiny faraika ambin'ny folo, ary raha mbola niaino izany ny olona dia nandroso ny teny ihany Jesosy ka nanao fanoharana, satria efa akaiky an'i Jerosalema izy ka nataon'ny olona fa iseho faingana ny fanjakan'Andriamanitra. Efa nanantona ao Jerosalema Jesosy izao riavana, ary maro ny mpanaraka azy, ao anatin'izany ny apôstôly, ireo mpianany no mihevitra fa efa eo ampiametrahana ny fanjakana eto an-tany izy. Fa ho an'i Jerosalema izy nanatanteraka an'izany, ary tsy nieritreretina izy hoe ho amin'ny alalan'ny fahafatesana anaovana an'izany riavana ao anatin'ny planina izay ahafahana manatanteraka an'izany. Andiny faharoa ambin'ny folo, dia hoy izy: nisy andrian-dà anankiray nandeha nankany an-tany lavitra mba handray fahefana anjaka dia hiverina. Riavana, tandinjon'i Jesosy Kristy tompo ny andrian-dà anankiray izahay ambara eto, andray ny fanjakana avy any amin'nyrainy izy, fa tsy eva amintsika. Tsy mangataka na amin'iza na amin'izy izy mba hifidy azy amin'ny fotoana manaraka izay aviany hoe fidio ahako mpanjaka ny mpanjaka, na andray azy ny olona na horingana. Amin'ny mahampamonjy azy no ahatongavany tamin'ny voalohany ho avy tahaka ny mpanjaka kosa izy amin'ny manaraka, amin'ny matompotompo sy mpanjaka ny mpanjaka azy. Andiny fahatelo folo ka hatramin'ny fefatra ambin'ny folo, dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy faratsa folo ka nanao taminy hoe: mandratoa ny mandra-piaviko. Fa ny vahoakany nankahala azy dia nampitondra teny nanaraka azy nanao hoe: tsy manaiky anjakany iny lehilahy iny izahay riavana. Izay no afatra avy amin'izao tontolo izao an'i Jesosy Kristy tompo ankehitriny. dia niantso folo lahy tamin'ny mpanompony izy ary nanome azy farantsafolo ka nanao hoe mandra toa mandra-piaviko fa ny vahoaka ny nankahala azy dia nampitondrainy teny manaraka azy ka nanao hoe tsy manan-kianjaka ny lehilahy iny izay na izany aza tsy anakana n'andriamanitra ry avana tsy aniraka ny zanany iveriny atao tany ndray izy ny kiomy tanin'andriamanitra sy ny mesiany izy ireo ary tsy tiany izy ireo izy anapaka amin'izy ireo noho izany dia nofatsiny izy ireo teo amin'ny azo fijaliana efa nydia zany azo fijaliana izany dia ao anatin'ny lalam-pamonjen'andriamanitra zany ry avana andiny fa dimy folo ka hatra fafito ambe folo ary noho ny tafaveriny izy rehefa nandray fahefananjaka dia nasainy nantsona ankeo aminy izany mpanompony meny volo izany mba hahitany izay azony tamin'ny fandratoana dia tonga voalohany ka nanao hoe tompoko ny farantsanao iray efa nahazahoana tompony faratsa folo ary hoy izy taminy tsara izany ny mpanompo tsara satria mahatoky amin'ny kely ianao dia mpanapaka amin'ny be ary ataoko manapaka tanàna folo tamin'ny nahalasa azy ry havana dia efa nanome anao farantsa anankiray izy efa nanome fahafahana tamin'ny mpanompo tsiraray izy ary izany fanafahana izany fahafahana izany dia ny farantsa tokony nahatoky amin'izao ianao satria amin'izany no nanaovany ianao mpitandrina ny farantsanao mety ho tanàna manontolo mety olona vitsivitsy na tokantrano iray fa na inona izany na inona dia tokony mahatoky ianao ny sasany mety mahazo farantsa dimy ary ny sasany mety mahazo farantsa folo rehefa lasa ny tompo nefa rehefa avy indray izy dia hamaly soanao izy arak'izay fahamarinanao andiny fa valambe folo ka hatramin'ny fafito amby roapolo havana dia ahitantsika an'ireo mpanompo faharoa sy ny fahatelo sy manaraka izay tonga nanao teo aminy tatitra eo anakai ny zavatra nataony tamin'ilay fandratoana izay nataonaizy ireo ahoana ny vokany ary rehefa miverina izy dia malo soa azy ireo araka ny famaly izy ireo hitanao tsara ny zava-dehibe dia ny fahatokisana ry havana ny fahatokisana izay napetraka ny tompo amintsika koa izay amin'izao andro faran'izao no anisan'ny ametrahany izany fandratoana izany koa anany farantsa izay meny antsika izany aintsika ve ny nampitombo an'izany anisany mpiompona anjara ve antsika amin'ny fanorenana izany fanjakan'andriamanitra izany manampy hitondra olona meny lanitra sy ny tany vaovao izay fanampahnantenan'ny tompo antsika ry havana andiny fa valo ampiroapolo indray ny jerevantsika izao ary rehefa niteny izany izy dia nandeha ny aloha hiakatra ho any jerosalema hitantsika eto fa manondiana any jerosalema izy mba hanolotra ny tenany hoeo an-tana ny fahavalony andinyny fasivy amby roapolo ka hatramin'ny faefatra amby telopolo ary anakaiky any Betifaga sy Betania teo an-tendrombohitra atao hoe olivy izy dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany ka nanao hoe mankanesa amin'ny roa vohitra tarifinareo roa ary raha vao miditra ao ianareo dia izy zanaboriky mifatotra ho hitanareo izay tsy mbola nitangenan'olona va ao izy ka hito ity ary raha misy manontany ianareo hoe nahoana ny vanareo dia izao no lazainareo misy rarahana lanyny tompo azy ary nandeha ireo nirahana dia nahita arak'izay nolazainy taminy ary raha namahany zanabriky izy dia hoy ny tompony taminy nahoana ny vanareo ny zanabriky ary hoy izy misy raharaha analanyny tompo azy ry havana tsy mahita inona amin'ny famakina ny fahagagana ato amin'ity zava-mitranky ity ary havana na dia mahita aza ny olona maro mino aho fa izany dia toejavatra amin'ny manara-penitra voajanahary angamba fony tany jerosalema ny tompontsika tamin'ny voalohany dia nanao fandaminana niaraka tamin'ny namana izy mba ampiasa ireo biby ireo amin'ny fotoana manaraka hiaviany ao an-tanàna ry havana nanaiky namela azy ampiasan'ny biby ny namany tamin'ny fotoana ny fetin'ny paska efa nampozon'ny tompony biby efa nampozon'ny tompony biby havana ny tompo ary nasainy nafatitra tao ivelan'ireo ho azy ary nyteny tamin'ny mpianany izy izay tokony tenenina raha misy olona manontany mba hahafantaran'izy ireo fa ny tompo no naniraka ireo anao izany ny zava-dehibe eto ary eto amin'ity andinity ravana dia jesosy mametraka ny fahefany hoe misy raharaha analany ny tompo azy ny andiny manaraka dia vakintsika andiny fadimy amby telopolo ka hatramin'ny valo amby telopolo dia nitondra azy ho any amin'i jesosy izy ary nametraka ny lambany teo ambony lazanabriky ka nampitengeniny azy jesosy ary nandeha jesosy dia nametraka ny lamba ny teny an-dalana izy ireo ary rehefa nanakaiky izy ka tonga teo ampidinana amin'ny tendrombohitra oliva dia nifaly avokoa ny mpianatra maro ka marobe ka nideran'andriamanitra tamin'ny fehomahery noho ny asa lehibe rehetra izay efa vitany ka nanao hoe isaorana ny mpanjaka izay avy amin'ny anaran'i jehovah fiadanana ny an-danitra ary voninahitra any amin'ny avo indrindra ry havana, tsy nahalala ny dikany tanteraka tamin'n'ity hetsika ity ny vahoaka. Andry vitaorinan'io dia nika ny vahoaka hoe omboy, omboy amin'ny azo fijaliana izy, na de ny mpianatra aza ry havana de tsy nahalala ny dikany raha tsy efa tatio ariana, ary izany zavatra zany dia tsy fantatry ny mpianany tamin'ny voalohany, fa rehefa niza tamin'ny voninahin'i Jesosy dia voanahatsiaro izy. Ay, fa voasoratra ilaza azy ka izany zavatra zany, ary de tanteraka ry havana lay voalaza ao amin'ny Jaona toko faharoa ambin'ny folo andininy fahaenina ambin'ny folo andininy fahasivy ambin'ny telopolo ka hatramin'ny fahefapolo. Fa ny fariseo sasany izay teo amin'ny vahoaka nanao taminy hoe mpampianatro, raha rao mpianatra ao fa izy namalika, nanao hoe lazaikeo aminareo fa raha mangindra ao de ny vato no hiantsoantso. Ry havana, ity ampahampotoana tamin'ny akaran'i Jesosy Kristy tompo tao Jerosalema ity dia azo antoka fa naporisika ny mpanapaka romanina hietsika noho ny zavatra anakory izay nataon'i Jesosy. Voalohany, nanaiky ny fanajana sy ny fahatokin'ireo mpanaraka ireo izy, ary ny faharoa indray dia tsy nampangina azy ireo izy. Nahatsapy Jesosy tompo ry havana fa voatohitohy ny zava-dehibe izay maharitra mandrakizay sady misy dikany, ary ny fandrarana ireo mpanaraka azy tsy anery ny vaty hiantsoantso, ka amin'izany ny antsoantso izy ireo, satria rehefa nanangana indray ny rindrina sy ny vavahadiny tanàny Nehemia dia nisy afatra teo amin'ny vato. Efa nanambara ny afatry ny filazantsara ireo vato ireo mihitsy sy ny rindrina, ary ny antso mafy koa ny vavady. Izao ny ambarana amin'ny salamy fahefatra amby roapolo andininy fahafito: asandrato ny lohanareo ry vavady, ary misy andraty ianareo ry varavarana fahagola, mba hidiran'ny mpanjaka ny voninahitra. Tokony ho tsarovana ry havana fa ny fanaraka teo amin'ny azo fijaliana ilay atao hoe fidirana manetriketrika, ary ho avyfandroany miaraka amin'ny fandreseny Kristy hoy ny Hebreo toko fahavalo andiny fahavalo amby roapolo. Zay vaky toy izao hoe, de tahaka izany koa Kristy rehefa natolotra indray mandeha hitondra ny otany maro, de iseho fandroany tsy amin'ny ota, amin'izay miandry azy ho famonjena. Ry havana, ho avyfandroany eto an-tany ny tompo, ijiro tendrombohitra oliva ny tongony, ambara ny mpaminany Zakaria toko fahefatra ambin'ny folo andiny fahefatra izany. Avy eo de hiditra ao Jerosalema ny tompo, amin'ny fiavian'ny fandrony tena vidirana manetriketrika, ary de nitondra azy ho any amin'ny azo fijaliana ry havana ny fiakarany voalohany tao Jerosalema, mba ho fatiny ho fahotantsika, fa hitondra azy amin'ny mampanjaka kosa, ametraka azy amin'ilay seza fiandrianana mantrak'izay ny fiverena ny faharoa. Noho izany, ny fahafatesany sy ny fitsanganany tamin'ny maty dia reo no ahazo antsika ry havana ny atao hoe famonjena. Ry havana, zavatra lehibe tokoa ny ambarany ty tenin'Andriamanitra ity, ary rehefa mijeritra ny raika amby efapolo sy faharoa amby efapolo dia zao mivakiny hoe, ary nakaiky izy ka nahitany tanàna dia nitomany azy ka nanao hoe, raha mba fantatrao mantsy ianao na dia amin'ity andro ity aza izay momba ny fiadanana, fa ankehitriny miafina ny masinao izany rehefa nahita ny tomany ny amin'ny tanàna ny Jerosalema izy ry havana, ny amin'ny zavatra izay tsy maintsy hitranga. Ozy hoe hanome fandriam-pahalemana ho azy ireo ane izany, kanefa ry havana hitantsika fa dia rava izany tempolin'i Jerosalema izany tamin'ny taona fitopolo tatio ariana ny naterahan'i Jesosy Kristy, ary dia tanteraka ny faminaniana. Ry havana, zavatra lehibe tokoa ny zavatra izay ambaran'ny tompo, ary zavatra lehibe mihitsy ry havana ny zavatra izay ataon'ny tompo ho anisa ho ampafantarina antsika, ho amin'ny fiainam-panahyntsika mihitsy. Ary betsaka ry havana ny zavatra tian'ny tompo amboarina ao amin'ny fiainanao, efa firy re izay e ny zavatra izay nasain'ny tompo ataonao, ary firy tamin'ireo kay no efa no tanterahanao hatramin'izao andrenesanao izao teny androany izao. Eny ary mpianao janaisany, dia tonga amin'ny famaranana izao fotoanantsika androany izao tsika, ary dia misaotra ny tompontsika androany afaka nahita ny filazantsarany Loka toko fahasivy ambin'ny folo. Ary dia amin'izao famaranana izao dia hijerintsika ry havana ny amin'ny andinin'ny farany izay tsy mbola hitantsika teo noho ny hafainzany fotoana, dia ny Lioka toko fahasivy ambin'ny folo andinin'ny fahadimy amby efapolo ka hatramin'ny valo amby efapolo, izay hitantsika ny nanadivan'i Jesosy ny tempolo. Ary dia nita teo kianjany tempolo Jesosy dia nandroaka ireo mpivarotra ka nanao taminy hoe efa voasoratra hoe nitranoko dia trano fivavahana, fa ianareo kosa manao azo zo fierenin'i jiolahy ary nampianatra isan'andro teo akianjan'ny tempoly izy fa nyloham-pisorona sy ny mpanora-dalàna ary nyloolona nitady hahafaty azy, nefa tsy hitan'izay ataony satria ny vahoaka rehetra nazoto dia nazoto iaino azy ry havana. Mahita hetsika faran'izay izy eto amin'ity toko fahasimby folo tsintsika dia nanadivan'i Jesosy ny tempoly ary mampiseho an'ilay zavatra izay nataony satria dia niroahany daholo ny mpivarotra rehetra teo ary dia nambarany tsara mihitsy hoe inona kay ty toerany ity. Fa izy io koa ry havana dia azo ampiarina amin'ny tenantsika manokana koa hoe ty tenantsika ity koa. Ho aniza kay ty tenantsika ity raha ny tena marina? Raha ny tena marina, Andriamanitra anao antsika noho izany, an'Andriamanitro tsika ry havana, an'Andriamanitro tsika. Ary izany mahaandriamanitra ny tenantsika izany dia azafady amin'izany hoe ma an'Andriamanitra ty tenantsika ity izany dia mizavatra tiany Jesosy atao koa ao, misy fanadiovana tiany Jesosy atao ao. Ry havana, androany be dehibe zavatra tiany alanao satria lasa ohatrany fierenin'ny zo fierenin'ny jiolahy ao sisy ny tenantsika. Inona moa zany zo fierena zany? Ao anatin'ny fotsika ao misy zavatra zay afentsika, ao anatin'ny fotsika ao misy an'ireny lay ota zay miafina tsy tiatsika iseho ireny, ao anatin'ny fotsika ao misy an'le faratsiana rehetra ireny, ao anatin'ny fotsika ao misy an'ireny le asan'ny nofo rehetra zay ambarany amin'ny Galatianina toko fahadimy ireny hoe miariary ny asan'ny nofo, ny asan'ny nofo dia izao avy: fijangajagana sy ny fijejojona sy ny fanompoan-tsapy sy ny karazany rehetra ireny. Ary ireny ry havana ny tiany Jesosy manokana ho diovina koa ao anatinao. Fa izao zao ry havana, Jesosy a mitady alalana foana, miandro permission Jesosy. Tsy mba manao ambolera Jesosy a tonga de tsy maintsy roa ohatra ao anatin'ilay olona io ahako na tiny na tsy tiny. Satria ry havana, ao anatintsika tokoa dia misy an'ilay fahafahatsika manao safidy, misy an'ilay sitrapo ao anatintsika ao. Ary raha tsy vokatra ny sitrapontsika misy dia zava-doza ny zavatra mitranga satria tsy manao zavatra any amin'ny fotsika. Ary zay ny antony angatahantso permission hoe afaka mamelavy ianao, anadio anao ry havana. Tsy mba tianao ve, tsy mba irinao ve zany hoe Jesosy ilay mpanjaka ny mpanjaka, ilay fa eo amin'ny voninahiny androany dia mbola manaiky anao ny asan'ny mpanompo? Aninona anadio anao? Tsisy mahavita an'izany ange ry havana e, tsisy mahavita an'izany ry havana, fa tsisy afa-tsy Jesosy rery any. Afaka mangataka azy any ianao androany e, afaka mangataka azy ianao hoe Jesosy a diovy tanteraka ahako ary androany e.
Diana rahanao teo havako ny fandaharana amin'ny alalan'ny Baiboly. Raha manana fitsoana volombelona ianao vokatry ny fanarahanao an'izao fandaharana izao, na manana fanontaniana manokana izay manitikitika anao, na koa manana fangatahambavaka ianao, dia afaka manoratra aminay amin'izao adresy izao: Fiangonana Centre du Nazarien, Lô 2N 163, Anjanahary, Antananarivo raika amby zato, na amin'ny adresy mailaka centredunazarien@gmail.com, na amin'ireto laharana telefony reto: Orange 032 07 923 03, na ny Telma 034 03 584 80. Dia manao velomanao izay ary mbola manantena miaona aminao indray amin'ny manaraka, ary manonona ny fahasoavana sy ny fitahiana ho anao.